Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče, želim vam Gordana Gligorić. Sa mnom u studiju Radio Beograda 1 Dragan Dimić, Vesna Jemović i Saša Hajdin. Uskoro će nam se pridružiti Tamara Ćirić iz Akademske srpske asocijacije i Željka Buturović i Uro Živković iz Tačke povratka, odnosno Sava online škole. Govorit ćemo o srpskom kao zavičajnom jeziku jer u toku je prijava za besplatni kurs jezika za naše mlade širom sveta. Besplatna je i radionica koja će biti održana sutra i koja je namenjena našoj dijaspori u Australiji, svima onima koji ovih dana razmišljaju o eventualnom povratku. Po izboru muzičkog urednika kolege Dimića, Zdravko Čolić na početku, Tvoje oči.
Zrele šljive padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju sviće otići ćeš iz moje sobe brže nego svjetlost što kroz prozor ulazi zrak. Kada spavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš, kada spavaš ti. Ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš, kada spavaš ti. Tvoje oči kao ljetna kiša padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Tvoje oči, progone me,
Akademska srpska asocijacija poziva mlade iz dijaspore da se upišu na kurs srpskog kao zavičajnog jezika. Kurs traje mjesec i po dana i besplatan je. Tamara Ćirić iz Akademske srpske asocijacije sa nama večeras. Tamara, dobroveče.
Dobroveče vama i svim vašim slušalcima.
Zašto ste se odlučili za uzrast od 14 do 20 godina?
Pa ovako, prošle godine smo imali do 14 godina starosti, sad od ove godine 14 do 20. Mislimo da je to uzrast koji je zaista jako zainteresovan za ovakvu vrstu nastave, jer su obično dopunske škole koje organizuje Ministarstvo prosvete do 14 godine starosti u dijaspori, tako da taj neki jaz između 14 i 20 godina prosto je negde prazan, a s druge strane po prvi put ne samo da organizujemo za ovaj uzrast, nego i organizujemo grupnu nastavu, jer smatramo da je ovaj uzrast jako je zanimljiv, taj sistem učenja zajedno u grupi gdje će biti minimalno 3 do 4 učenika. Oni će se učiti, učit će srpski jezik na taj način, družit će se i upoznavat će i druge kulture.
Važno je reći da svi predavači imaju akreditaciju i da je pokrovitelj kursa Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.
Jeste, upravo tako kao što i do sada. Ministarstvo kulture je i ove godine pokrovitelj ovog projekta, što je zaista jako divno sa njihove strane i na što smo mi ponosni uopšte i što su podržali i ovaj projekat.
Kakav odziv očekujete? To pitam zato što su svi vaši dosadašnji kursevi bili izuzetno popularni i traženi. Znam da se tražilo mesto više.
Verujte mi, kao nikad do sada, evo već koliko godina sve ovo organizujemo, već do sada malte ne imamo popunjena mesta. Ja ne znam kako ćemo sve i sa kojim kapacitetom, ipak naši kapaciteti su ograničeni, kako ćemo sve da postignemo, ali mi se trudimo kao i svake godine da izađemo što većem broju zainteresovanih polaznika, pa se nadam i ove godine da ćemo postići sve to, tako da zaista ove godine je više nego očekivano do sada što je bilo.
U javnom pozivu za kurs srpskog kao zavičajnog jezika naveli ste da je cilj kursa učenje, negovanje srpskog jezika, ali i povezivanje mladih iz svih krajeva sveta. Kako su vaša dosadašnja iskustva sa kursevima, već 5 godina ih organizujete, koliko su pomogli druženju naših mladih u dijaspori?
Ovako, kao što i sami znate, naš srpski jezik je u stvari učenjem i čuvanjem srpskog jezika mi čuvamo naš nacionalni identitet i to je jako bitna stvar. Ono što nažalost sad ova korona je sprečila, mi smo imali zaplanirano da i prošle godine organizujemo kamp za naše, baš za ovaj uzrast, da deca dođu u Srbiji, da se druže zajedno i da uče srpski jezik. Ovo na neki način, pošto još uvek nije jasna i čista situacija sa koronom kako će i šta će se odvijati nadalje, ovo je samo jedna priprema, zapravo nadamo se da će do kraja ove godine, a možda iduće godine, da već organizujemo taj uživo kamp, tako da ćemo ih sada kroz ove grupne online nastavu ih pripremiti, da se oni međusobno upoznaju. Ono što je jako zanimljivo, da upoznaju i kulture i tradicije i običaje polaznika koji će biti u njihovim grupama, što je jako zanimljivo. A inače mogu i da kažem da će se grupe oformiti na osnovu, svi će popunjavati prijave, na osnovu prijave će se oformiti i na nivou znanja, koja je njihov nivo znanja, interesovanja, znači tu će biti više faktora koja će usloviti da se te grupe homogenizuju što je više moguće.
Do kada je moguća prijava i kada počinje nastava?
Prijave je moguće do 13.6. ove godine, a nastava počinje 20.6. i trajaće do 31.7. Sama dinamika nastave bit će dva puta nedeljno, po sat i po vremena. Znači mi smo do sad imali 45 minuta, zato što je bila individualna nastava, sada je to dvočas, kako bi mogli što više da imaju vremena svi da dođu do izražaja i da iskoriste zapravo to vreme dragoceno i nauče što je više moguće.
Evo da i ja ponovim, ako neko nije uspeo da zabeleži, kurs srpskog kao zavičajnog jezika počinje 20. dakle za dve nedelje. Završava se 31. jula, nastava je online, u grupi, preko Skype-a, časovi su besplatni i po završetku kursa dobija se sertifikat o njegovom pohađanju. Da podsjetimo još jednom i na mail adresu, odnosno način prijave.
Ovako, uslovi za prijave ove godine, imamo dva uslova, da pošto želimo da omasovimo ovaj program i da damo što većem broju naših mladih ljudi iz dijaspore, da nisu do sada pohađali kurseve kod nas, to je jedan uslov, a drugi uslov je da ovaj konkurs podele na nekim svojim društvenim mrežama, da li oni ukoliko imaju, ukoliko nemaju, da neko iz njihove familije podeli to. I ono što mogu da se prijave, mogu da se prijave preko našeg sajta Akademske srpske asocijacije, ili da skinu prijavu, da popuni i pošalju na mail asasocijacija@gmail.com. Znači, samo još jednom da ponovim, znači mail je asasocijacija@gmail.com.
Kao Akademska srpska asocijacija.
Asasocijacija. Da.
Tamara, hvala na gostovanju, želim vam uspešan rad. Slušali ste Tamaru Ćirić iz Akademske srpske asocijacije sa sedištem u Nišu. Mogu se pohvaliti dugogodišnjim iskustvom nastave za naše mlade u dijaspori i regionu.
Hvala i vama.
Online škola srpskog jezika, kulture i tradicije i organizacija i portal Tačka povratka udružili su snage na projektu koji su nazvali Karta za povratak, jezik i obrazovanje, put uspešnog povratka. Pre dve nedelje održali su prvu radionicu za naše ljude u dijaspori, sutra je na redu druga. Fokus ove druge radionice bit će na našoj dijaspori u Australiji. Doktor Željka Buturović, psiholog, je na telefonskoj vezi. Željka, dobroveče.
Dobroveče.
Prenesite nam utiske sa prve radionice.
Pa, ja mislim da je ta radionica bila vrlo uspješna, bila je jako posjećena, ogromnu količinu pitanja i bila je dosta i produžena, što sve ukazuje da smo otvorili neke teme koje interesuju veliki broj ljudi.
Da li je bilo nekih pitanja koje niste očekivali ili na koje je bilo teško odgovoriti?
Pa ne, nije. Uglavnom je to prosto, ljudi su očigledno veoma pažljivo pratili taj sadržaj, a sadržaj je provokativan jer tu ulazi u te neke i ocene obrazovanja i šta je deci potrebno i tako. Tako da je bilo jasno da su ljudi jako uključeni u celu taj pažljivo da prate i da to je zapravo tema koja možda i nije dovoljno pokrivena jer tu ima jako puno toga da se kaže, tako da čak i to možda nije ni bilo dovoljno, to je i ta produžena radionica da pokrije sve što sam i ja htjela da kažem, a i još više što je publika htjela da pita.
Šta je ono na čemu ste vi insistirali?
Pa znači, ja sam tu dosta insistirala na tom nekom akademskom prilagođavanju i tim formalnostima, koliko je se različiti ovde i kriterijum i gradivo koje se prelazi tako, pa nisam ni stigla da dovoljno se osvrnem na te neke kulturološke razlike u tu neku atmosferu koja jeste drugačija ovde nego u tom američkom i u anglosaksonskom sistemu školanja. Pa sad na ovoj drugoj radionici gde ću pokriti naravno i te glavne teme, ali malo više ću da stavim naglasak na te dosta primetne kulturološke razlike u školi, u ponašanju, očekivanju od učenika kako da se ponašaju, od privatnosti, mobilnih telefona i tako. Biće i tu mnogo materijala.
Šta vi primećujete kao najveću razliku kada je reč o obrazovanju ovde i tamo, u odnosu recimo na Australiju koja će biti u fokusu sutra?
Pa znači, što se tiče tog akademskog, tu je najveća razlika da su ovde mnogo teži, prosto dublje se ide i ne očekuje se da ti neki kao najslabiji savladaju, od toga su svi digli ruke i ceo taj program je prilagođen onim najsposobnijim i najvrednijim, pa da oni bi možda mogli da ga savladaju. Znači, nema tog razvodnjavanja programa koji je tipičan za taj anglosaksonski sistem, koji je usmeren više ka tim slabijim. A ovako, kulturološki, znači, najviše je ta neka ovde strašno neki takmičarski duh koji vlada, velika količina ambicije kod deca koje se neprekidno porede na akademskom terenu, pa čak i roditelji onako dosta i učestvuju u tome. A i takođe se ovde toleriše veća količina neke agresije, nediscipline, stvari za koje se u Americi bukvalno išlo na razgovor sa direktorom, ovde se ni ne registruju kao prekršaj. Znači, ovde je malo ta atmosfera više neformalna, slobodna, pa ima i više te i verbalna agresija i fizičke. Prosto neki drugi kriterijum se primenjuje.
Šta biste poručili onima koji imaju dilemu da li da se prijave, odnosno da li da se uključe u ovaj vid razgovora o mogućnostima i dilemama koje nosi svaki eventualni povratak u zemlju?
Pa, ja mislim da je ovo prilično zanimljivo, onako, to sam već i neko iskustvo pokazuje. Oni svakako mogu da se prijavi, to je na savaedu.com, pa ako im i bude to nešto dosadno, mogu da se isključe, ali zaista koliko sam ja pratila, niko nije ni napuštao tu radionicu, pitanja su kljuštala. Kao što je rekao, mislim da je ovo neka tema koja interesuje mnogo ljudi, mnogo nas ima, i mi roditelji dece, ali čak i oni koji nemaju decu imaju svoja sopstvena iskustva i da je to neka tema o kojoj svi imaju neko mišljenje i sve nas negde tangira, a nije toliko pokrivena medijski i tako, mislim, ljudi su prosto možda malo i gladni diskusije o tome. Eto, tako da ja im preporučujem da se registruju svakako.
Kažu da je povratak jednako stresan kao i odlazak. Delite li to mišljenje?
Pa, to sad ima veze i sa godinama. Čovjek koji se odlazi nema pojma bukvalno u šta ide i mlad je, bar u mom slučaju, i nema svijest o tom drugom društvu. E sad ovde povratak, to znači nisam ja imala ni prilike ni da u tom odlasku neki pravi stres iskusim, a ne mogu reći ni da ovaj povratak nešto zaista realno stresan. Tako da ne znam, to je zanimljiva teza, ali moje lično iskustvo, nemam prosto stres, ne bih istakla stres ni u jednom smeru.
Za one koji ne znaju, recite nam koliko ste godina proveli u inostranstvu i od kada ste ovde u Srbiji?
Pa, znači, provela sam preko 20 godina u Americi. Imala sam, otišla sam 98.
I koliko ste već dugo ovde kod nas, odnosno u svoje zemlje?
Da, ovo sam sada godinu dana, ovo je posljednja ova tura. I tako da ona je bila najbogatija, ja sam imala tu neke, nisam ja nikad izgubila potpuno kontakt, ja sam i pisala za politiku i tako. Znači, nisam sasvim izgubila kontakt sa Srbijom, ali ovo je baš onako najpotpunija neka integracija sa decom u taj školski sistem i sve to, to je posljednji godinu dana.
I nema, dakle, dileme, trebalo je vratiti se.
Da, vraćajte se, ljudi, vraćajte se ovde, super.
Eto, lepa poruka za kraj. Da podsjetim, još jednom, prijava je na sava.edu.com, to je mail adresa škole Sava. Uz Željku gostovaće i Uroš Živković iz organizacije i portala Tačka povratka, njega ćemo uskoro čuti. Željka, hvala na uključenju, želim vam uspešan rad i mnoštvo pitanja iz Australije.
Važi, hvala vam, doviđenja.
Baš mi sada ja pričam o tom, koliko je
Pridružio nam se Uro Živković iz tačke povratka, prave adrese za sve one koji razmišljaju o povratku u zemlju. Uroše, dobroveče.
Dobroveče.
Kakva su vaše iskustva posle prve radionice i razgovora sa našom dijasporom u Americi? Razmišljali se o povratku?
Kako ne, iskustva su fantastične, ja bih mogla da kažem, i baš meni je bila zapravo velika čast da ispred tačke povratka učestvujem u ovoj novoj radionici, jer mi smo u prethodnih godinu dana, kako smo krenuli aktivno sa radom, zapravo napravili niz nekih proizvoda koji ljudima koji razmišljaju o povratku može da pomogne. I onda sa te strane ta razmjena informacija, činjenica da smo gomilu neke informacije već sistematizovali, da je lako dostupna, i da smo mi tu da pomognemo i naravno lično sa konkretnim upitima, je za ljude baš bilo onako osveženje. Dali smo gomilu konkretnih odgovora na vrlo konkretne pitanja u toku trajanja same radionice. Tako da se te strane se zaista, ja bih rekao, napravila jedna onako fantastična atmosfera i radujemo se zapravo svemu što ćemo raditi u budućnosti sa Sava školom.
Koje su pitanja bila najčešće?
Jako mnogo pitanja, pošto su bili roditelji, imali smo jako mnogo pitanja koje su bile vezane za porodični život. Od upisa dece u osnovnu školu, do izbora adekvatnog programa, do toga kako možete se vratiti sa kućnim ljubimcem kada planirate se vratiti u Srbiju. Mi smo verovali ne baš da sve ove situacije smo imali pripremljene i male blog postove i vodiče i neke tekstove zapravo informativne koji mogu da pomognu, pa sam ja sa, pošto je digitalna radionica, podelio je linkove da ljudi mogu odmah zapravo da dođu do konkretne informacije, ali najveći broj pitanja je bio vezan za povratak porodice. I pošto je to jedan onako administrativno logistička ozbiljna stvar, niz pitanja koji je bio vezan za odnos verifikacije diploma do opcija povratka, iznajmljivanja stana, prelaska granice i tako dalje. Tako da u tom smislu pokrili smo jedan širok dijapazon tema, ali ja bih rekao sve suštinske stvari koje su bitne i deo razmišljanja bilo koga ko planira povratak iz inostranstva u Srbiju.
A vaši odgovori, da li su bili ohrabrujući?
Jesu. Začuđujuće je zapravo to da jedan sad veliki broj stvari, imajući u vidu da se e-uprava skoro potpuno digitalizovala, veliki broj stvari koje nekada mora da se radi tek na licu mesta kada dođete, sad možete da uradite unapred online. I mislim da je to jedna od novosti koje zaista za naše ljude koji možda ne prate toliko domaće medije i nemaju potrebu da zapravo bilo što od tih administrativnih stvari rade dok ne odluče da se vrate u Srbiju, od zakazivanja termina za vađenje ličnih dokumenata, preko dobijanja izvoda iz matičnih knjiga, nekih drugih dokumenata, potvrda državljanstva i tako dalje. To su sada sve stvari koje se završavaju jednim klikom online. Sa te strane, ta vrsta modernizacije koja se desila se zaista u prethodnih godinu i po dana, je nešto što je baš bilo onako dobro iznenađenje. Nostrifikacija diploma je isto postala nešto što za prvih test univerziteta sa šangijske liste se radi u roku od 8 dana i ceo postupak je u potpunosti online. Agencija za kvalifikacije to, onako da kažem, dovela do jednog vrlo efikasnog metoda. Zagomilo ljudi koja planira povratak, u trenutku kada se vrate imaju već nostrifikovanu diplomu i mogu da rade u Srbiji.
Šta očekujete od sutrašnje radionice? Da li će ličiti na prethodnu, s obzirom da je reč o dijaspori u Australiji ovog puta?
Ja bih rekao da smo otvoreni uvijek za iznenađenje, pošto nekako radionice i pitanja koje imate, poretičke priče su uvijek vrlo lične. Jel? Verujem da će postojati sigurno jedan kontingent tema koji će se javiti kao prosto nešto što možemo da očekujemo, mi će vidjeti da smo imali iskustvo već sa roditeljima iz Amerike, ali verujem da će zapravo biti neki pitanja koje su možda specifično baš za Australiju, za naše dijasporske zajednice koje se tamo nalaze, a i verujem da će vjerojatno biti i lično za neke vrlo konkretne slučajeve zanimljivih tema, tako da se mi baš radujemo da čujemo, ali nama su ove radionice isto fantastična prilika da saznamo i šta su problemi sa kojima se dijaspora susreće, a koje mi nismo uspeli da anticipiramo ili otkrijemo do sada, pa da time možemo da se bavimo projektno u narednom periodu.
Šta bi generalno bio vaš savjet svima onima koji imaju dilemu da li da se vrate ili da ostanu tamo negde daleko od Srbije?
Ne mogu da dam odgovor na to pitanje za neko. Ono što mogu da kažem je da pogledaju .povratka.rs. Sigurno sam da informacije koje imam na sajtu mogu da im pomognu da tu odluku o kojoj verovatno već svi razmišljaju donesu na pravi način. Mislim da je ne postoji jedna veličina koja odgovara svima i ne postoji jedna prilika koja je svima na isti način primamljiva, ali verujem da ono što se trenutno dešava kod nas, da zapravo otvara jedan niz vrata za različite povratke koji mogu da budu vrlo uspešni i jako lepi, a nekako uvek smo, kod kuće smo uvek bliže i porodici i prijateljima i postoji ta jedna vrlo lična nota povezanosti sa Srbijom za koju verujem da je zapravo većina nas uvek i bila bitna i između ostalog razloga što se mi svi koji smo u timu tački povratka smo se iz inostranstva vratili. Tako da sa te strane ja verujem da će sajt biti dovoljno dobro prvi opšti utisak, a mi smo uvek tu putem maila ili bilo kojih društvenih mreža da pomognemo i vrlo lično sa konkretnim zahtjevima i upitima, tako da pozivamo ljudi da nam se javi da im pomognemo da donesu pravu odluku.
Dakle, prava adresa je tačka povratka za sva naknadna pitanja. Želim vam uspešan rad.
Hvala vam mnogo, hvala vam na vremenu, sve najbolje.
Prijetno.
Prijetno.
Nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. Providno je to, kada lažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te, ako dete probaš sve.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
I treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama, bez izmena i kraćenja. U RTS klubu.
u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Neka te sreća prati, nek ti se oko smeje, neka ti nova ljubav večito dušu greje. A ja ću suze kriti, neka me duša boli, neka ti kada nisam. Suze kriti, neka me duša boli, ne patim kada nisam uveo da te voli. Te sreća prava na svakom putu čeka, po stazi koju gaziš i trnje neka cveta. A ja ću suze kriti, neka me duša boli, ne patim kada nisam. Suze kriti, neka me duša boli, ne patim kada nisam umeo da te voli. Neka ti pesma ova trenutke sreće pruži, na mene nek te seti dok ti on ruku drži. A ja ću suze kriti, neka me duša boli, ne patim kada nisam. Suze kriti, neka me duša boli, ne patim kada nisam umeo da te voli, umeo da te voli.
Sa vama je Radio Beograd, emisija Večera zajedno. U narednim minutima predstavljamo Jelenu Đukić, pijanistkinju i profesorku klavira. Jelena od 2009. godine živi i radi van Srbije. Zatekli smo je u Dubaju. Sa njom je razgovarala koleginica Jelena Glušica.
Jelena Đukić, rodom iz Rume, paralelno je završavala 7. i 8. razred osnovne škole i prve dve godine u srednjoj muzičkoj školi Isidor Bajić u Novom Sadu. Zatim je završila osnovne studije klavira na Akademiji umetnosti u klasi profesora Vladimira Ogarkova. 2009. godine odlučuje se na veliki korak u daljem obrazovanju. Odlazi u Ameriku, gde na Internacionalnom univerzitetu Floride u Majamiju upisuje postdiplomske studije u klasi čuvenog pijaniste Kemala Gekića. Nakon godinu dana rada na tamošnjoj pijanističkoj akademiji, 2013. započinje doktorske studije na Univerzitetu Nebraska u Lincolnu pod mentorstvom profesora doktora Paula Barnesa. Odlazak u Ameriku doneo joj je mnogo toga dobrog, kaže Jelena.
Život i boravak u Americi mi je zaista doneo mnogo, prvenstveno što određeni studenti na osnovu svojih dotadašnjih postignutih rezultata dobijaju mogućnost da rade na fakultetu i samim tim stiču praktično iskustvo uporedo sa završetkom određenog nivoa studija. Kao jedan od stipendista fakulteta sam dobila takvu mogućnost, predavala sam i na Florida Internacionalnom univerzitetu u Majamiju, kao i na Univerzitetu Nebraska u Lincolnu. Također sam i dve godine predavala na Southeast College u Lincolnu. Pored mogućnosti predavanja u okviru fakulteta, boravak u Americi mi je omogućio da upoznam i da sarađujem sa kolegama iz raznih krajeva sveta. Sa većinom od njih sam ostala u kontaktu i dan danas. Kroz rad, studiranje, koncerte i razne radionice pruža se mogućnost velikog broja nastupa, kao i širenja profesionalnog kruga ljudi. Imali smo mogućnost da nastupam u raznim krajima Amerike, kao i da držimo master klas časove. Izvodit ću master klas i niz koncerata u Kaliforniji i Floridi, kao i jedne koje su mi ostale u najlepšem sećanju.
Uvod u srpsku klavirsku muziku, muzički i kulturni uticaj na tri odabrana kompozitora. Naziv je Jelenine doktorske disertacije, koju je odbranila 2016. godine na Univerzitetu u Nebraski. Postoji više razloga zbog kojeg je odabrala da govori o srpskoj klavirskoj muzici, o delima naših istaknutih stvaralaca Kornelija Stankovića, Isidora Bajića i Svetozara Saše Kovačevića.
Prvi razlog je ljubav prema našoj muzici koju mi je prenela profesor Ivana Branovački, u čijoj klasi sam završila osnovnu i srednju muzičku školu Isidor Bajić u Novom Sadu. Ivana se zaista potrudila kroz sve godine mog školovanja sa njom da mi prenese ljubav prema muzici, da me zainteresuje da što više istražujemo našim muzičkim korenima. Drugi razlog je što smatram da naša muzika nije toliko popularna u svetu i da je zaista velika šteta što je to ne tako lepa istina. Pa sam pokušala bar kroz svoju disertaciju i recitale koje sam držala u Americi približim ljudima koji ne znaju o nama, o našoj kulturi i muzičkoj istoriji, koje sve muzičko blago mi imamo. Smatram da je naša muzička istorija izuzetno bogata, jer je vekovima bila izložena uticajem austro-ugarske i turske muzičke istorije i kulture. A treći razlog je što pored dela Kornelija Stankovića i Sidora Bajića, koje sam analizirala u disertaciji, sam žela da uvrstim i dela našeg divnog profesora i kompozitora Svetozara Saše Kovačevića, jer njegova dela su zaista posebna umetnost i treba da budu prikazana i izvođena što više i van granica naše zemlje.
Biti vredan, uporan, strpljiv, ali i spreman na izazove je dovoljno, kako ističe Jelena, da u jakoj konkurenciji nađete posao koji vas ispunjava. Ona je bila dovoljno hrabra da nakon završenih studija u Americi promeni kontinent. Sada živi i radi čak tri posla u struci u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
U Emirate sam prvi put došla 2016. godine da bih radila u jednom muzičkom institutu u Abu Dhabiju. Nakon dve godine, tačnije 2018. moja koleginica Tamara Sanader i ja se odlučujemo da osnujemo naš muzički institut koji se zove Fine Arts Music Institute, koji se također nalazi u Abu Dhabiju. Iste godine, 2018. iako postajem suvlasnik instituta, zbog obima posla i novih prilika koje se ukazuju, selim u Dubaji, gde počinjem da radim kao profesor klavira u jednoj internacionalnoj britanskoj školi, ali počinjem da predajem i na Američkom univerzitetu u Šarži. Tako da trenutno radim na tri mesta, nešto online, nešto uživo zbog pandemije.
U proteklih godinu dana, koliko traje pandemija, i Jelenin profesionalni život je morao da se menja. Međutim, ona je zadovoljna kako je sve organizovano u Dubaju.
Pravila se poštuju, nosimo maske sve vreme dok smo na javnim mestima, kako napolju, tako i unutra, sem ako smo u restoranu dok jedemo ili pijemo, dok smo učesnici na određenim sportskim aktivnostima ili pri određenim lekarskim pregledima. zaista je sve jasno beleženo i poštuje se zbog velikih kazni. Na samom početku pandemije smo imali jasne instrukcije kako treba se ponašamo, koja su pravila i koje su kazne za ljude koji ih ne poštuju. Nijedne sekunde, bar mogu u svoje ime da kažem, se nije osjetila nestašica, nervoza ili bojaznost da nećemo moći nešto da kupimo od osnovnih stvari, hrane, sredstva za higijenu, jer su svi marketi bili odlično snabdeveni kao i pre same pandemije. Mi nismo čekali u redovima za kupovinu. Što se tiče nastave, odmah smo imali hitne sastanke kao i obuke gde nam je objašnjeno da sva nastava prelazi online. Ujedno nam je objašnjeno i preko kojih platformi će se nastava nadalje odvijati. Već od oktobra smo se delimično vratili u škole gde nastavljamo sa nastavom uživo. Tokom online nastave smo organizovali mnogobrojne koncerte, webinare, radionice kao edukacije, što je zaista svima mnogo pomoglo.
Jelena se nada da će uskoro, kad prođe pandemija, biti u prilici da ponovo nastupa u Srbiji kao solista ili u kamernom sastavu sa kolegama iz domovine. A što se tiče povratka u zemlju, za sada, kako kaže, ne vidi sebe u Srbiji. Zadovoljna je onim što je pruža Dubaji, ali napominje da se to uvek može promeniti, pa je možda možemo očekivati u budućnosti kao iskusnog profesora klavira u Srbiji.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
U institutu Torlak svečano je počela proizvodnja vakcine Sputnik. Veliki dan za Torlak i za Srbiju. Pokretanju proizvodnje putem video linka prisustvovali su predsjednici Srbije i Rusije, Vučić i Putin. Parlament Ontarija u Kanadi usvojio je zakon kojim je 10. jul proglašen danom Nikole Tesle. Zasluga pre svega pripada poslaniku Tomira Kočeviću, ali i kompletnoj srpskoj zajednici. Prve čestitke stigle su iz Tesline naučne fondacije. Ostale vesti dana očekuju vas u Dnevniku 22. Sa vama su bili Vesna Gemović, Saša Hajdin, Dragan Dimić i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek. od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.